Evdem u hamu demin ve baş bin. Guhtarın hoş deviyen podcast kurdiye. İro roja penşeme, bistu şeşe cotme heye. Es hozana dar. Ez e haberin serekiyen her çarparçayın Kurdistan'ı u cihane bültena İro çubiye de civara parve bükün. Despeka bültena me de ez e nuçeyen herama Kurdistan'ı civara parve bükün. Beli, em despedikin. Dijî terora Kurdistanê, deh çekdarên PKK di êrişên Tirkiyeyê de hatin kuştin. Dijî terora Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihand. Di endama çend êrişên asmaniyên Tirkiyê li ser bêgehên PKK-yên li Hewlêr û Duhokê de 13 çekdar hatine kuştin û birîndar bûne. Li gor daxuyaniya dijî terora Kurdistanê şeva borî di encama çend êrişên asmaniyên firokeyên şer û dronan Tirkiyeyê li ser çend Pegahin PKK li navçeya Sidekanê ya li parêzgeha Hewlêrê de neh çekdarên PKK hatin kuştin. Her wiha dijî terora Kurdistanê diyar kir ku şeva borî firokeyên şer û dronên Tirkiyeyê çend pêgehên PKK li navçeyên Şeladîze û Deralûkê yên navçeya Amedî li parêzgeha Duhokê bombebaran kirin û di encamê de çekdarekî PKK hat kuştin û sê çekdarên din jî birindar bûn. Peşmergeyekî fermandar şehit ket. Fermandarê Liveya 18 peşmergeyên Salih Zirarî şehit ket. 22 vê mehê saet 4 li Mexmûrê di navbera peşmerge û artêşa Iraqê de şer derket. Di encama vî şerî de du peşmerge şehit ketibûn. Fermandarên Liveya 18 peşmergeyên Salih Zirarî jî di vî şerî de birindar bûbû. Salih Zirarî ve sibehil nexoşxaneya ku dihat derman kirin şehit ket. Mesrûr Barzanî sersaxiyê li malbata şehit Salih Zirarî kir. Serokwezîra Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî peyamekî sersaxiyê aresteyê malbata şehit Salih Zirarî kir û tê de ragihand. Şehit Egît Salih Zirarî peşmergeyekî tekoşer û ji malbatekî xebatkar û niştimanperver bû. Di peyama sersaxiya Serokwezîr Mesrûr Barzanî de hat ragihandin ku birsê û sersaxiya xweya kur arastayê malbata şehit Egît Salih Fetah Zirarî fermandeyê Liveya 18 hêzên piyade ya wezareta peşmerge dikim û ez hevparê xema wan im. Serokwezîr Mesrûr Barzanî got: Şehit Egît Salih Zirarî peşmergeyekî tekoşer ji malbatekî xebatkar û niştimanperver bû. Xwedayê mezin giyana wî bi buhişta şad bike û sebir û aramiya bide her kesî. Belê guhdarên ezîz, em derbasî nûçeyên roşhilat dibe. Du girtiyên siyasî ji Pîranşarê bo girtîgeha Nexedeyê hatin veguhestin. Hesen Burka û Soran Mahmûdî du welatiyên Pîranşarê ku Meha borî ji aliyê hêzên întîzamiyên Komera Îslamiya Îranê ve hatibûn girtin, bo girtîgeha navendiya Nexedeyê hatin veguhestin. Li gor raporta giştî bi rêxistina mafê mirovan ya hengavê Hesen Burka, xelkê gundê Soxanluya ser bi parêzgeha Pîranşerê piştî gazîkirina bo dadgeha wî bajarî hat desteser kirin û bo girtîgeha Nexedeyê hat veguhestin. Her waha hemwalatiye bi navê Soran Mahmûdî jî ji bo girtîgeha Nexedeyê hat veguhestin. Çar girtî li girtîgehên Bircend, Kerec û Tehranê cezaya îdamê hatiye birî. Li girtîgehên Bircendên Xorasana Başûr, Qezal Hesar, Kerec û yek jî girtîgehên Tehranê her îkên çar girtiyên ku di nav wan de girtiye Belûcê bi navê Abdulbesîr Mihemedanî heye cezaya îdamê hatiye birî. Nasnemaya sey girtiyan jî hîn nehatiye zelal kirin. Li gor raporta ku gihîştiye rêxistina mafê mirovan ya hengavê, sibehê roja pênçemiyê sermewaza hukmê îdameya Abdulbeşîr Mihemedanî temen 30 salî û xelkê bajarê Zehedanê li navendê bajarê Bircendê hat bidarvekirin. Welatiyek metirsiya bidarvekirinê de ye. Welatiye bi navê Ali Ekberzes ku ji çar mehan beriya niha ve li Tehranê hatiye girtin, ji aliyê sîstema dadveriya Komera Îslamiya Muharabê û شب عل نبی و حاتیه تاوان بار کرن و دمترسیا بدار وکر نیده لگوری راپورا کو گیاشتی ریخستنا ماف مروان یا هنگاوی ال اکبر ززه 39 سالی خلک تحران جعالی شاخ ششه سردوزگری کومار و انقلاب هرم 33 تحران و به هنجتا شری گندلی دناف خاکه ددکه لهفکرین و لهفکرین ها لدیجی اولهی حقارت لخانامه و پروپاگانده لدیجی کومارا اسلامی ایرانه و هاتن کرن سوچین وکی شب النبی و محاربه ده سیستم دادوریه کوماری اسلامی ایرانه ده ده به سدما درکرن حکم ایدامه اولاتیه که باوه دوزاروکانه ده پیوندیه که تلفونی ده جمالباتا خوره راگهاندیه که دما بنچافکرین در راستی اشکنجه، تاجیز و زختن درونی هاتیه و جبو وکرنا دوسیه و ورگرتنا اطرافین بزوره هات نکرن. هات گوتن که علی اکبرزز جدما لیپرسنا دسپیکه دربار سوجه نویده که ببلافکرنا نویسین رخنهی لسر روپلین انترنته دبشا چارا گرتیگاها اوینا تحرانه ده هاتیه گرتن. بله گهتارین عزیز، ام نه بر خود دن نوچین باکر. ل ارزرم قضا چه بو؟ 23 کس بریندار بو. ل پارسگاه ارزرم د قضاي كه ترافيك ده 23 کس بریندار بو. بويير ل ايرو تا خزانينگه ل سر جاده يا ايپك چه بو. ل گوري آگاهيان سرويسا كارمان ده ناوند كه تايبتا بيرو كالان دما لمپیا سور پیکت بو لی اوتوبوسا و گوهستنه یا ناو باجر دایه. اوتوبوسی جی لی اوتوموبیلی کی پیشی آخو دایه و پاش و سی اوتوموبیلی اندن لحف قلبینه. دوی قضایه ده 23 کس بریندار بون و برین اینوان سوکن. تیمن تندرستیه بریندار با امبولانسان و گوهستن نخوشخانه باجار ارزرومه و نخوشخانه لیکولین یا زانینگه آتاتورکی. لآمده اوپراسیون سه گریلاین جان خوه جدستا. وزیر کار نافخوه ترکی علی ارلیکای راگهاند که دو اوپراسیون لآمده ده سه گریلاین پککی جان خوه جدستا. علی ارلیکای درباره اوپراسیون لشکرین ترکی یا دو نافچه علی جای آمده دست پیکر بو داخویانی دا. علی ارلیکای دیار کر که لحرم بشیشت جوفتنه درق قوله ده ایریشن ارتشا ترکیه ده سه گریلاین پککه جان خواه جدستا. لگوری دا خویانیه نازم حکمت اولگنه به ناسناو بدران، اونور کامل اغلو یه به ناسناو جوان و محمد گونیلیه به ناسناو سید بروسک جان خواه جدستا. و حتی نها پککه درباس اپراسیونه ده ته دا خویانی ندایه. بله گوهتارین عزیز، ام درباسی نوچین روژاوای کردستانی دبن. لقاموشلو جبر تکجون عربش آبوری ولاتی بر خوددن بازار بالی. دوان سال داوی ده در روژاوای کردستانی جبر تکجون عربش آبوری و داکرتن نرخی لره سوری خلق بر خوددن کلوپلین دسته دودیه که به ارزان تین فرونت. دکاندار ده بیجین که نه همو کس دکارن جلوبرگن نو بکرن لو ما حجماره که مزن جوالاتیان دچن دکانن باله. بازار جلوبرگو پیلاوین اوروپاییین دست دودیه لقامشلو که لروجوه کردستان به باله تیناس کرن جبر روش آبوری های خراب دوان ده سالین داویه ده گشتر بویه و گلک کس پیوستیین خواه جه ارزان دکرن. دکاندار احمد رمضان ده بیجه گلک کس دما دچن بازار اندن نکارم پیوستیان خواه بکرن. جبر که نرخی وان گرانه. لی دکارم وی بازار اما پیوستیان خواه و زاروکین خواه پیدا بکن. پشتی تکچون روش آبوری جبر شره که زیده 12 سالان بردوان دکه و داکتن نرخی لیره سوری لبرانبار دلار امریکی تکانه بجارده لپیشی خلک مایه اوه که شیوازین خرچکرنه بگوهرن و بره خود بدن کلوپلین دست دویه. دیا محمد دبیجه از حاتم بازار باله جبر که جلوبرگ لبازار اندن گلکی بحانه و jmen naye em bikirin. Em bi zorê xwexwe dîdikin. Kelûpel li bazarê balê erzantirin. Tirkiye Efrînê topbaran dike. Tora çalekên Efrînê ragihand ku artêşa Tirkiyeyê herema navbera gundên Aqibê û Benê nahyeya Şerewayê bi heft topan topbaran kir. Artêşa Tirkiyeyê herema navbera gundên Aqibê û Ziyareyê yên Şerewayê Efrînê ji herî kêm bi 30 topî topbaran kir. Heta niha li ser encama ziyanên va topbarana te agahî nehatine belav kirin. Li aliyê din Tirkiyeyê şeva borî Eyn Îsa topbaran kiribû û di topbaranê de kesek birîndar bûbû. Her wiha ji ber vê topbaranê li gelek gundên girê spiyê kereba hatibû birîn. Tilkoçorê êrişî baregeha Amerîkayê hat kirin. Li gundewarê bajarokê Tilkoçorê yê Cizîra Rojavayê Kurdistanê êrişî baregeha leşkeriya Amerîkayê hat kirin. Li gorî çavkaniyên xwecihî ev êriş şeva borî pêk hatiye. Û di êrişê de hêzên Amerîkayê û hêzên hevpeymaniya navdewletî hatine armanc kirin. Li aliyê din baregeha ku hatiye mûşekbaran kirin, li gundê xirabê Elcîrê yê bajareko Tilkoçerê ye. Li gorî agahiyan di êrişê de ti ziyanên canî çênebûne. Hat ragihandin ku grûpekî ser bi Îranê ve bi navê El Mukaveme El Islamiyê ev êriş li xwe girt. Belê guhdarên xweştivî û ezîz, em derbasî nûçeya rojhilata navîn û cîhanê dibin. Amerîka sîstemên berevaniya asmanî li çar welatên rojhilata navîn bi cih dike. Amerîka wek pêşbîniyekê ji bo operasyona bejahî ya İsraîlê li ser Gazeyê nêzî 10 sîstemên berevaniya asmanî li rojhilata navîn bi cih dike. Li gorî rojnameya Wall Street Journal bi cihkirina sîstemên berevaniya asmanî yên Amerîkayê dê li Urdin, Iraq, Erebistana Sûdî û Sûriyeyê be. Wezîrê Berevaniya Amerîkayê Lloyd Austin hefteya borî ragihandibû. Li hember êrişên vê dawiyê yên li ser hêzên Amerîkayê ev ê sîstema berevaniya asmaniyê te hat û sîstema mûşekiya Patriot bişîne rojhilata navîn bêyî ku cihê wan diyar bike. Di çend rojên borî de piştî şerê di navbera İsrail û Hamasê êrişên li ser baregehên leşkeriyên Amerîkayê li Sûriyê û Iraqê zêde bûne. Serokwezîrê Iraqê li ser penaberên Şingalê peyamek da. Serokwezîrê Iraqê xwest alîkariya Şingalê were kirin da ku hemû penaberên Şingalê vegerin cihwarên xwe. Serokwezîrê Iraqê Muhammed Şiya Sûdanî dow bi lijneya Wezareta Evlehiya Niştimanî re civiya. Berdevkê fermandariya giştiya hêzên çekdarên Iraqê Yahya Resûl li ser civînê daxuyaniyek da. Yahya Resûl da zanîn ku Sûdanî ji bo evlehiyên li deriyên sînorî werin zêde kirin ferman daye. Resûl dest nîşan kir ku ev ferman bi armanca rêlibergirtina qaçaxçitiyê ye. Muhammed Şiya Sûdanî her wiha ji bo parastina evlehiya Iraqê xwestiye tedbîrên evlehiyê werin zêde kirin. Serokwezîrê Iraqê di civînê de bal kişandiye ser rewşa Şingalê û xwestiye ku xizmetguzariyên li Şingalê werin zêde kirin. Muhammed Şiya Sûdanî her wiha xwestiye rewşa Şingalê were baş kirin da ku xelkê penaberê Şingalê vegere cihê xwe. Wezareta Saxlemiyê Gazayê dibêje hejmara miriyan ji 7000 borî. Wezareta Saxlemiyê Gaza ku Hamas birêve dibe ragahand ji heftê cotmehê vir ve pirtir jî 7000 kesan canê xwe ji dest dane. Wê wezaretê da zanî ku ji wan miriyan 2900 kes zarok in. Li gor daxuyaniya wezaretê di 24 saetên dawî de pirtir jî 500 kes mirine. İsrailê bi şev bi tankan li Gaza operasyon li dar xistibû û artêşa vê devletê dide zanî ku hêzên wê di 24 saetên dawî de êriş birine ser 205 navendên Hamasê. Serokê Amerîka Joe Biden roja çarşemê diyar kir ku baweriya wî bi daxuyaniyên ser hejmara mirî û birîndarên Gazayê tune. Biden got ku ew dizane ku kesên masum tenê kuştine le ew bigotinên Filistîniyan yên ser hejmara kuştî û birîndaran bawer nake. Belê guhdarên xweştiviyên Podcast Kurdiye, em îro jî hatin dawiya bernameya xwe. Bila guhê we li ser me be. Bila guhê we li her ser Podcast Kurdiye be. Şev baş!
Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.